بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مرحمتدن أمید خلب gardanimizdagi farz bo'lgan juma namozini ado etmoqlik uchun uzoq yaqindan masjid sari bosib kelgan qadamlarimizga Alloh hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni, xatolarimizni Alloh mag'firat aylasin. Bugun Sha'bon oyining 16 kunidir. Bugungi suhbatimizning mavzusi qarindoshlik rishtalari uzilmasin deb nomlangan. Mavzu muhim mavzu. Bu xususda qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Bu xususda kamchiliklarimiz ham ko'p. Bu xususda balki dinimizning go'zal ta'limotlarini eshitmagan durmiz, o'qimagan durmiz. Eshitishlikka, bilishlikka, anglashlikka harakat qilamiz. Yoki bilsak, amal qilmayotgan durmiz. Qo'ldan kelgancha amal qilishlikka o'tamiz. Ma'lumki, inson jamiyatda odamlardan ayrı holatda yashay olmaydi. O'zi yolg'iz alohida hayot kechira olmaydi. Alloh uni jamiyatda yashaydigan qilib yaratgan. Insonlarning hammalarini bir-birlariga bog'lab qo'ygan. Har xil yo'llar bilan insoniyat bir-biriga bog'lanadi. Ularning o'rtasida har xil rishtalar bor. Ana shu rishtalardan bittasi bu qarindosh urug'chilik rishtalaridir. Insonlar hayotida u rishtaga tayanib yashaydi. Xursandchilik kunlarida qarindosh kerak. Boshiga musibat tushgan kunlarida qarindosh kerak. Usiz u aloqalarsiz inson hayotni tasavvur qila olmaydi. Bo'ldi, men hammasidan voz kechdim. Men o'zim yolg'iz yashay olaman. Mani bu yoqda yetarlicha do'stlarim bor degan da'vo noo'rin da'vodir. Chunki sizga u do'stlaringiz bari bir samimiy do'stlik qila olmaydi. Nega? Chunki o'zining qarindoshlaridan, tug'ishganlaridan, qondoshlaridan voz kechgan odam, ularga pand bergan odam do'stlikka albatta pand berishi aniq. Do'stlashadigan odam uni juda yaxshi biladi. O'zining akasiga, qondoshiga, bir qorindan tushganiga oqibat qilmagan odam kimga oqibat qiladi? O'zining ota-onasiga oqibat qilmagan, ularning rizoligini topishlikka harakat qilmagan odam kimga oqibat qiladi? O'zining pushti kamaridan, o'zining sulbidan dunyoga kelgan farzandlariga mehr qilmagan, oqibat qilmagan odam kimga oqibat qiladi? O'zining singillariga, zaifalariga, mahramlariga oqibat qilmagan odam kimga oqibat qiladi? Uni hamma yaxshi biladi. Insonning yaxshiligi o'zining ahlida, o'zining xonadonida namoyon bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis sharifni rivoyat qiladilar. Rasululloh aytdilar: "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Fa'arsadallohu ala madrajatihi malakan. Faqala ayna turid?" فقال أريد أخا لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها قال لا إلا أني أحبه في الله رسول الله ايتلر بر kişi bir qishloqdagi birodarining ziyoratiga chiqdi. Alloh taolo uning yo'liga bir farishtani kuzatuvchi qilib yubordi. Farishta inson suratiga kirib, haligi odamning ro'parasidan chiqdi. Aytdi: "Ayna turid, qayoqqa ketyapsan?" U kishi aytdi: "Mana shu qishloqda bir birodarim bor. Uning ziyoratiga ketyapman." Shunda farishta aytdi: "Undan bir narsa umidvor bo'lib ketayotgan dursan-da. Bir mol-u dunyomi, biror bir ne'matmi yetib qolar menga degan niyatda ketayotgan dursan-da." Shunda u kishi aytdi: "Yo'q. Men uni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Xolis ketyapman uning ziyoratiga." Shunda farishta aytdi: "Inni rasulullohi ilayk. Inna Alloha tabaraka va taala ahabbaka kama ahbabtahu. Men senga Allohning yuborgan elchisiman. Alloh taolo seni yaxshi ko'rdi. Sen uni qanchalik yaxshi ko'rgan bo'lsang, shuncha yaxshi ko'rdi" dedi. Bir begona birodarning ziyoratiga ketayotgan insonga ana shu daraja. Uning ziyorati uchun ketayotgan edi. Dilida boshqa g'araz yo'q. Faqat Xudo uchun yaxshi ko'radi, shuning uchun uni ko'rishlikka ketayotgan edi. Endi tasavvur qiling. Ana shu begona do'stining o'rniga bir qarindoshi bo'lsa qanday bo'ladi? Bir qarindoshining ziyoratiga xolis Xudo uchun Allohning rizoligini talab qilib faqat uning ziyoratiga chiqqan bo'lsa holi qanday bo'ladi? Uning darajasi buning darajasidan ham ulug' bo'ladi. قيل لبعض الحكماء كم صديقا لك قال لا أدري الدنيا مقبلة علي والناس كلهم أصدقائي وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني بر ذاتن سورادلر قنچ دوستينگيز بار او كشي айттилар билмайман дунё менга юзланиб турган пайтда дўстларим жуда ҳам кўп lekin dunyo mendan yuz o'girganda qanchasi qoladi bilmayman dedilar. Ana shunday paytda dunyo yuzlanib turgan paytda zo'r paytimizda hamma do'st. Haqiqiy do'st dunyo bizdan yuz o'girganda bo'ladi. O'shanda qoladi. O'shanda kim qoladi? O'shanda qon qarindoshlarimiz qoladi. Yaqinlarimiz qoladi. Dinimiz isloh dini. Insonlar o'rtasidagi aloqalarni isloh qilishlikka targ'ib qilgan din. Insonlar o'rtasidagi aloqalarni buzishlikka targ'ib qilmagan. Insonlar o'rtasidagi aloqani tuzishlikka, bog'lashlikka, isloh qilishlikka dinimiz targ'ib qiladi. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقربهم إذا تباعدوا پیغمبرمز عليه السلام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قائتلر إي أبا أيوب بر صدقك سن دلالت قليم ما bir sadaqani senga xabarini berayimmi, ko'rsatayimmi? U sadaqani Alloh rasuli yaxshi ko'radi dedilar. Bayon qildilar. U sadaqa odamlar aloqani buzgan bo'lsalar, ularni o'rtasini isloh qilasan dedilar. Buzilgan aloqalarni yarashtirish, ularni o'rtasini isloh qilish dinimizda Alloh va rasuli yaxshi ko'radigan sadaqa darajasiga ko'tarildi. Sadaqaning eng zo'ri. Uni Alloh yaxshi ko'radi, uni Rasul yaxshi ko'radi. Va ular agar uzoqlashgan bo'lsa, ularning o'rtasini yaqinlashtirasan dedilar. Ana sadaqaning eng ulug'i shu. Dinimiz insonlarning o'rtasini isloh qilishlikka, yarashtirishlikka, agar ularning o'rtalari uzoqlashgan bo'lsa, ularni yaqinlashtirishga targ'ib qilgan. Ana shu aloqalardan biri qarindosh urug'chilik aloqalar. Jamiyatda mu'min musulmon biror bir qarindosh urug'ining o'rtasini buzilib qolishi uchun sababchi bo'lmasin. Balki ularning o'rtasini islohi uchun sababchi bo'lish kerak. Insonlar asliga qarasinlar. Alloh taolo Nisa surasining 1-oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
Ey odamlar, Rabbingizga taqvo qiling. Rabbingiz sizlarni bir nafsdan yaratdi. Hammani, butun insoniyatni Alloh bir nafsdan yaratdi. U kim? Odam alayhissalom. Va u nafsdan o'zining juftini yaratdi. Havvo onamizdir. Va ikkalasidan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni tarqatdi. Alloh taologa taqvo qiling. U shunday zotki, bir-biringizdan uni nomini o'rtaga qo'yib so'raysiz. Xudoni haqqi bor ber. Xudoni o'rtaga qo'yib so'rayman. Deb so'raysiz uning nomini o'rtaga qo'yib bir-biringizdan. Unga taqvo qiling. Wal arham va qarindosh urug'larning haqqida taqvo qiling. Alloh taolodan qo'rqing. Qarindosh urug'larning gardanimizda haqqi bor. Ana shu haqlarida Alloh taolodan qo'rqishlikka Xudo Qur'onda buyuryapti. Albatta Alloh sizlarni kuzatib turuvchi zotdir dedi. Nahl surasining 90-oyat karimasi. Bismillahirrohmanirrohim.
Innalloha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wal yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Albatta Alloh sizlarni adolatga va ihsonga buyuradi va qarindoshlarga yaxshilik qilishga buyuradi. Fahsh, munkar, buzuq ishlardan, zulmkorlikdan qaytaradi. Alloh sizlarga nasihat qiladi, shoyat eslasangiz. Bu oyat karimasida qarindosh urug'larning haqqini bayon qildi. Alloh taolo adolatga buyurdi, ehsonga buyurdi, yaxshilikka buyurdi, orqasidan qarindosh urug'larga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Qarindosh urug'larning haqqi to'g'risida, qarindosh urug'larga yaxshilik qilishlik to'g'risida Qur'oni Karimda oyatlar to'lib toshgan. Hammasini zikr qilishlik mavridi emas, vaqtimiz unga yetmaydi ham. Qur'oni Karimda qarindosh urug'ning haqqi unga yaxshilik qilish to'g'risida Alloh taoloning oyat karimalari juda ham ko'p. Uni qo'lingizga oling. O'qing tafsirlardan. Ular bilan aloqani buzmaslikka, balki ular bilan aloqani bog'lashlikka bo'lgan amrlari oyat karimalarda juda ham ko'p joylarda kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham muborak so'zlarida qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlikka alohida targ'ib qilganlar, qiziqtirganlar. Ana shu muborak so'zlardan ba'zilarini sizlarga havola qilsak. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري كم Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonini ikrom qilsin. Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan mu'min mehmonini ikrom qiladi. Mehmonini hurmatini joyiga qo'yadi. Mehmonini xizmatini qiladi. Topganini unga beradi. Uning ko'ynini oladi. Bu iymonning talabi. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, silay rahim qilsin. Silay rahim degani qarindosh urug'lar bilan uzilgan aloqalarni bog'lasin degan. Demak, qarindosh urug'lari bilan aloqani uzadiganlar kim ekan? Ular Allohga iymon keltirmas ekan. Ular oxiratga iymon keltirmas ekan. Chunki agar iymon keltirganda sila rahim qilardilar. Qarindosh urug'lar bilan aloqani buzmasdilar. Ular iymonga yengil qaradilar. Eng o'zlarida muqaddas narsani chetga surdilar. To'xta, aloqani uzma, iymoningga putur yetadi desa ham aloqani uzdilar. Nima qoldi muqaddas narsa? Aloqani uzishdan oldin banda iymonni oldiga qo'yib qo'ysin. O'ylasin. Ey banda, bu bilan aloqani uzsang shundan ayrilasan. Rozi misan? Kim rozi bo'ladi? Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, yaxshi narsani gapirsin yoki jim tursin dedilar. Mo'min musulmonning aytadigan so'zi hammasi hisob kitobli bo'ladi. U aytadigan so'zini sanab gapiradi. Ortiqcha gapirmaydi. Unda yaxshilik bo'lsa gapiradi. Unda xayr bo'lsa gapiradi. Bo'lmasa jim turadi. Iymonning talabi shu. An Salman bin Amir قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة رواه أحمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم айттылар мискинге садақа қилиш бу садақадур лекин қариндошига садақа қилиш бу иккита нарса ҳам садақа ҳам силаи раҳим дедилар. Odamlar begonalardan izlab yuradi. Begonalarga bersam deydi. Birinchi o'zingiznikidan izlang. Qarindosh urug'ingizdan izlang. Yaqinlaringizdan izlang. Begonaga berilgan sadaqa bitta sadaqa, bitta savob. Qarindoshga berilgan sadaqada ikkita savob. Ham sadaqa, ham sila rahim. Ana qarindoshga qilinadigan ihson qarindoshga qilinadigan xayrning darajasi shu. Ana Abdullah ibn Amr qol qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Laysa al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Payg'ambarimiz alayhisalom bu muborak so'zlarda yana marhamat qilyaptilar. Sila rahim qiluvchi mukofot beruvchi kishi emas. Mukofot beruvchi kim? Mukofot beruvchi qarindoshlar bilan bordi keldi qiladigan. U keldi, uning mukofotiga bu borayapti. Bu sila rahim emas, buni hamma qiladi. Bordi keldi qiladigan bilan hamma bordi keldi qiladi. Sila rahim degani aloqani uzgan qarindosh bilan aloqani bog'lash dedilar. Ana uni hamma qila olmaydi. Boy bilan hamma borib keladi. Kambag'al bilan hamma bordi keldi qila olmaydi. Boyi to'y qilsa hamma to'yini beradi. Kambag'ali to'y qilsa hamma bera olmaydi. Nega? Undan qaytish umidi yo'q. Narigindan qaytar degan umid bor. Aslida har birini holiga qarab muomala qilish kerak. Kambag'aliga ko'proq berish kerak. Boyiga kamroq bersa ham bo'ladi. Boyiga kamroq bersin, kambag'alga ko'proq bersin. Bizniki teskari. Dinimizning ta'limotlarini mag'zini tushunmaganmiz. Mohiyatidan uzoqmiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi va an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lasa, sila rahim qilsa, u odam o'zi uchun qildi. Uning mukofoti bor. Unga yaxshilik bor. Ana shu yaxshilikni Rasululloh bayon qilyaptilar. Kim rizqi mo'l bo'lishini xohlasa, rizqi ziyoda bo'lishini xohlasa, kim xohlamaydi? Menga hech narsa kerak degan odam yo'q. Har bir insonning qalbida rizqim o'zi to'lib toshyapti. Yana ziyoda bo'lsa degan istagi bor. Va kerak bo'lsa duolarda so'raydi. Xudo rizqini mo'l qilsin deydi. Rizqimizni mo'l qilsin deydi. O'zi mo'l, yana mo'l qilsin deb so'raydi. U tabiatimizda bor narsa. rizqi yanada mo'l bo'lishini xohlagan odam, umri ziyoda bo'lishini xohlagan odam sila rahim qilsin dedilar. Ana. Nega? Chunki u sila rahim qilgan odamlaringiz duo qiladi. Ey Xudoyim, bu menga berdi. Bunga yana ber deydi. Bunga yana ber deydi. Buni umrini uzoq qil deydi. Chunki siz uni yo'qlaysiz. Xonadan xabar olasiz. Kuniga yaraysiz. Ehtiyojini qondirasiz. Kasal bo'lsa borib ko'rasiz, ziyorat qilasiz tez-tez. Bu odamni umrini uzoq qilgin deydi. Duo qiling. Foydasini birovga qilmaymiz, o'zimiz ko'ramiz. Rizqi ziyoda bo'lishligiga sabab silay rahim. Umri uzoq bo'lishiga sabab silay rahim. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Innal birra was-silata la yutilanil a'mar va yu'ammiranid diyar va yukthiranil amwal va law kana al-qawmu fujjaran va innal birra was-silata la yukhaffifan su'al hisab yawm al-qiyamah." Ana bunisini eshitgin. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Yaxshilik qilish, silay rahim umrni uzoq qiladi. Diyorlarni obod qiladi. Qarindosh urug'lar bilan aloqalar tiklansa, aloqalar bog'lansa, aloqalar go'zal bir holatga keltirilsa, yurt obod bo'ladi. Diyorlarni obod qiladi, mol dunyolarni ko'paytiradi. Nega ko'paytiradi? Chunki baraka beradi Xudo. Silay rahimning hisobidan Xudo baraka beradi. Agarchi qavm fujjor bo'lsa ham dedilar. Qarang, agarchi qavm fojir bo'lsa ham shu silay rahim hisobidan mol dunyosi ko'payadi, yurti obod bo'ladi, umri uzoq bo'ladi dedilar. O'zining holi nochor bo'lsa ham. Yaxshilik qilish silay rahim qiyomat kuni hisob kitobni yengil qiladi dedilar. Ana yaxshilik qilishlikda silay rahimda qarindosh urug'lar bilan uzilgan aloqalarni bog'lashlikda qancha manfaat, bandaga qancha foydalari bor. Silay rahim to'g'risida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan hadis shariflar juda ham ko'p. Aloqalarni uzishlik, qarindoshlar bilan aloqani uzishlikning oqibati yomonligi to'g'risida ham Rasululloh ko'p gapirganlar. Hatto qarindosh urug'i bilan aloqani uzgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Bundan ham og'ir gap bormi? Jannatga kirmaydi dedilar. Unda qayerdan umid? Atrofni mulohaza qilamiz, eshitamiz, quloq solamiz. Qarindosh urug'chilikni buzilishiga ba'zi bir sabab bo'lgan ishlar bor. Ana shulardan biri g'azab. Banda g'azabga duchor bo'lsa, uni ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Shaytonning eng katta quroli g'azab. Jahl deymizmi? Jahl. Uni g'azabini keltirgandan keyin u hamma narsa qiladi. Ukasidan ham voz kechadi, akasidan ham voz kechadi. Uni ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Shayton uni xohlagan tomoniga yetaklaydi. Shuning uchun Rasulullohga menga nasihat qiling deganlarda la taqdob g'azab qilma dedilar. Ichlaringizdagi eng zo'r pahlavon g'azabi chiqqanda g'azabini yutuvchi dedilar. Birovni yiqitadigan odam emas. Bu bejiz aytilmagan. G'azabi chiqqan odam, jahli chiqqan odam eshigini tepganini ko'rgansizmi? Insonni xushini oladi. G'azab insonni aqlidan judo qiladi. Qaysi aqlli odam eshigini tepadi? Qaysi aqlli odam molni so'kadi? Yoki molni uradi? Ko'rgansizmi? Ko'rgansiz. G'azab insonni ana shunday tubanlikka uloqtiradigan narsa. Qarindosh urug'chilikka rahna soladigan, aloqani buzishga sabab bo'lgan eng katta narsa mana shu. Jahli chiqqandan keyin hamma narsa qiladi. Ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Dinimizda bundan qaytarilgan. Ikkinchi sabab kibrul havo. Men deymiz. Ukangiz bilan aloqa sal yaxshi emas ekan, isloq qilinsa. 3 kundan ortiq gaplashmay yurishlik harom ekan. isloh qilinsa yarashinglar desa, men kattaman-ku deydi. Men kattaman deydi. Men deydi. Kibru havo. Manmanlik. Kichigiga borsa ayb undan o'tgan deydi. U uzr aytsa men uzr aytishimni qo'ying deydi. U uzr aytsa men qabul qilamanmi yo'qmi deydi. Men degani shu. Kibru havosi shu. Bir zot aytadilar, nimanga kibr qilasan? Bavul chiqadigan joydan 2 marta chiqqan bo'lsang, nimanga kibr qilasan? Har bir inson asliga qarasin. O'zi nima edi? Nima bo'ladi? Bir tomchi narsa edi. Hamma hazar qiladigan. Nimasiga kibr havo qiladi? Siz uzr ayting, o'rtani isloh qilaylik degan taklif bilan kelinsa, bu odam buyoqda iymoni bo'lsa chopib borish kerak. Nega? Chunki oxiratdan umidvor. Birinchi uzr aytgan odam jannatga birinchi kirar ekan. Kerakmasmi? Ana kibru havo, manmanlik uni yedi. Uni akasidan judo qildi, ukasidan judo qildi, singlisidan judo qildi. Shu darajaga borib yetdik. Aka nogiron. Aka nogiron onasidan qolgan uyda yashayapti. Bola chaqalik, navaralik. Ikkita singil fitna qilib, ana shu uyda bizning haqqimiz bor, chiqsin akam deb turibdi. Uning nogironligi ularni xayoliga ham kelmadi. Ikkita singil uy joylik, bola chaqalik, hammasining joyi bor. Chiqsin uyini bo'shatsin dedi. Aka aytayapti, to'xtab tur, menga fursat ber, uyni sotayin, sening ulushingni berayin desa, biz bilmaymiz dedi. Shu darajaga borib yetdi. Qondoshlar bir qorindan tushganlarning ahvoli. Qarindosh urug'chilikning o'rtasidagi aloqalarini buzishlikka sabab bo'ladigan yana bir sabab bu hasad bu. Ko'rolmaslik bu. Yonida sheriklari bor, gijgijlik degan. Bo'p ketdi ukangiz deydi. Sizga qaramay qo'ydi, bo'p ketdi akangiz deydi. Hasad bu. Hasad insonni hamma narsasidan ayiradigan, oxiri halok qiladigan narsa. Ana shu hasad tufayli shayton abadul abad Allohning la'natiga duchor bo'ldi. U odamga hasad qildi. Ana shu hasad tufayli Odam alayhissalomning o'g'illari Qobil, ukasi Xobilni qatl qildi. Shu hasad bilan. Hasad insonni ana shunday bir og'ir ahvolga soladigan narsa. Balki uni o'rniga aytsin, Xudo ukamga beribdi. Ukamga bergani menga bergani-ku, deydigan aka bormi? Yoki akaga bergan bo'lsa, akamniki meniki-ku. Akamga bersa men xursand bo'laman-ku, deya oladigan erkak bormi ayoliga? Ko'ring buni desa, to'xta. Bu bilan bir qorindan tushganman. Bunga Xudo bergani menga bergani-ku. Men xursand bo'lmasam kim xursand bo'ladi? Deydigan mardum aydan qani? Ana shunday bo'lish kerak. Bir paytlar yoshligida birov xafa qilib qo'yganda o'sha akasiga suyangan, hali akamga aytaman seni deb. Aka ukaning o'rtasidagi aloqa shu. Qarindosh urug'lar bir-birlariga hayotda suyanib yashaydilar. Bir-birlariga tayanadilar. Ularning o'rtasidagi aloqani buzilishini mo'min musulmonlar yashab turgan jamiyatda tasavvur qilish mumkin bo'lmasligi kerak. Nahotki qarindosh urug'chilikning rishtasini bog'lash, qarindosh urug'larning o'rtasidagi aloqani samimiy darajaga ko'tarishlikka bir sabab bor. U sabab nima? Vaqti kelganda aytib qo'ymoqchimiz. Bu bir yurtning mo'min musulmonlari bir mazhabda yursin degan gap bejiz bo'lmagan. Bir diyordagi mo'min musulmonlar bir mazhabga ergashishlari vojibdir degan masala bekorga aytilmagan. Agar ular bir mazhabda yursalar, bir mazhab raviyasida ibodatda bo'lsalar, ularning gaplari kelishaveradi. Boshqa mazhabning masalalari kirib keldi, ular bir-birlariga ko'z olaytiradigan bo'ldi. Hatto ahli ilm aka-ukalar bir-birlaridan ajrab ketdi. Ana shu sababidan. Demak, nima kerak? Bir yo'lda yursinlar va e'tiqod birligi kerak. e'tiqod birligi bo'lsa, dunyo qarashi bir xil bo'lsa, mazhabi bir bo'lsa, ular hech qachon ajramaydi. Ularning o'rtasiga hech qachon savol tushmaydi. Bu hayotda voqelikni ko'rib turgan narsamiz. Bu mavzu ayni zamonasida, ayni o'zining kunida, hozir sizlarning huzuringizga havola qilinyapti. Qaysi zamon? Shabon oyining 16-chi kuni. İnşallah 2 haftadan so'ng biz Ramazonning rozasini tutamiz. Roza ibodati bilan ibodatidan bahramand bo'lamiz. Uning halovatini, lazzatini totamiz. Shunday bir ulug' kunlarga kelyapmiz. Agar mabodo ichlarimizda shunday insonlar bo'lsa, Ramazon kelyapti ekan. Shu Ramazonga men bir toza bo'lib kirayim. İçimde bir kine kudurat, gaş, hıcalatçılık kalmasın, paklanıp kireyin, degen niyetli kireylik. Adamlar niyet kireydi. Ramazan ayıdan aldın lukmanı paklaş gereken, balığı iş gereken deyip. Şu derecede himmetler pes. Yok, himmetini uluk kireyin. Ramazan ayıda ben paklanıp kireyin, kalbimini paklayıp kireyin. Men Ramazan ayıda karındaşımdan alakanı cüda kılgen, holatimda kiraman mı? Degan narsa qiynasin. Himmatni ulug' qiling. Hamma yoq sof bo'lsin. Aloqalar go'zal bo'lsin. Qarindosh urug'lar bilan bordi keldin tiklang. Ana shu Ramazon oyiga bir tayyorgarlik bo'lsin. Alloh taolo hammamizni eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilib, o'zining rizoligini topib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zi nasib etsin. Ulug' kunlarda duo so'ragan birodarlarimiz bor. Bemorlar bor ekan, jumla qatorda Alloh shifoi kamil ato aylasin. Boshlariga mushkulot tushganlar bor ekan, Alloh mushkulotlarini oson aylasin. Kasb-u korlariga rivoj, barakot so'raganlar bor, Alloh hammalarning kasblariga, yangi ishlariga Alloh o'zi rivoj, barakot ato aylasin. Haloldan harakat, harakatlariga barakot bersin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.